Îro pêşemî balafirek bi pilot ya Tirkiyeyê otomobîleke sivîlan li nêzî seyrangaha Varoş ya li ser Riya, Qamişlo û Amûdê armanc kir. Di encama êrişê de sê jin û şiferê otomobîlê birîndar bûne. Birîndar evin Dalya Şêx Mûs 20 salî ye, Roza Hemo 38 salî û Munîfa Hemîd ya 33 salî ye. Tevî şiferê otomobîlê Lazgîn Ebed 35 salî ye. Birîndar hatin veguhestin nexweşxaneya Ferman li bajarê Qamişloyê. Jina birîndar Roza Hemo ji dengê Amerîka re got. Ew ji ber dengê teqînî matmayî ma û paş re هاتن و گوستن نخوشخانه ای
فکسی ده بوم دی تقینی کات و او جامعه تعلیل مکتن و از نمانش که حسی اما و از هاتم بیدک
جناب ناوی داریا شیخ موجی گو جلنگی خواه بریندار بو ید بیجه دما تقین رودا او سر شیخ خواه چو
فکسی ده بو سر بر بده بو شنوش که بدی دگ هات بدی جام کلکی مکت و کتن حمی زامه
لگوری آگاهی انش نخوشخانه جن بسیفیکی بریندار بونه و تم ترسیس سر جیان آوان تونه یه هجای بیخستنه یه گو دو جوت ماها سالا بوری ده مجلس آجیب جی کاری آره و بری آخوسر هر دو هیزن نامنتوهی کوالیسیون و روسیه بر پسیار دبینن دربار ایریشن ترکیه گو هری من باکور رجلات سوری آرمانج دکره هر وحاد 23 همان مهه ده سالا بوری ده با جارا دوهم درونه که ترکیه و تنبیله که سویلان لباجار کوبانه کر آرمانج و ده 22 دوی تباخه سالا بوری ده درونه که ترکیه لگونده هیمو یه باجار قامشلوی جی اتومبیله که لشکری کر آرمانج گود انجام آوی ده بریندار هبون. هر وها اف دمه که لگوری وزارت برهوانی های ترکیه او دست به اپراسیونه که لباکور رو جلات سوریه کریه گو دوی اپراسیونه ده بالافرین بی پیلوتین اب کارانین و اف چندین جارن دوریت که آرمانج به تایبتی لحرم دنافبرا عموده و دربیسیه ده. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.